Začnu jednou historkou ze svých studií, na kterou často vzpomínám a připomínám si. A připomínám eventuálně někdy i studentům jako zábavnou, ale pravdivou. Jednou se nám stalo, že bylo přeloženo vyučování na ETSC o týden dříve. Oznámili nám to téměř bezprostředně před tou sobotou. Měli jsme tehdy odevzdat nějakou práci Dandovi Pfeifferovi a jeden student si stěžoval, že takhle to musel dělat noc předtím a jak to bylo těžké. Danda mu na to řekl, že by to stejně dělal noc předtím, kdyby měl na to ještě měsíc. A bylo v tom kus pravdy. Je to v životě často tak, že když se nám blíží termíny, tak nás to vnitřně mobilizuje. A jsme schopni odložit ty méně důležité věci a soustředit se jen na ty podstatné. A text dnešního kázání, jak četl Aleš, tak nám naznačuje blížící se termín a nutnost se právě na ty podstatné věci zaměřit. Takže první list Petrův, 4. kapitola od 7. do 11. verše. A vezmeme to od počátku. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Apoštol Petr v tomto verši začíná upozorněním. Konec všech věcí je blízko. Jo, a poprosím, ano, konec. Konec všech věcí je blízko, čas se přiblížil. Jeden z tradičních výkladů tohoto verše je, že oni si mysleli, mylně samozřejmě, že Kristus přijde velmi brzy. Na to my víme, že to byl omyl. My dnes po 2000leté zkušenosti víme, že Kristus nepřijde brzy. Že? Tak máme čas. Nejsem úplně přítel tohoto výkladu, on totiž vede k určité pasivitě. Není tam ten tlak toho přicházejícího termínu. Člověk pak žije, jako by konec neměl nastat vůbec a to není dobré. Ve své kazatelské praxi se setkávám s lidmi nejrůznějších generací a s těmi tedy staršími a oni často hovoří o tom, jak čas a život velmi rychle uletěl. A mnozí cítí blízkost konce tohoto pozemského života. Písmo k tomu dodává příběhy o lidech, kteří si plánují bohatou budoucnost, ale neví, že ještě této noci si vyžádají jejich duši. Nikdo nevíme ani dne, ani hodiny. A tak konec všech našich pozemských cest může být skutečně blíže, než jsme si mysleli. Myslím, že apoštol Petr mohl mít na mysli i tento rozměr časnosti. Navíc křesťané, kterým psal, byli pronásledováni. Mnozí v tom prvním století skutečně zaplatili svou víru životem. No a tak přijměme dnes tu Petrovu výzvu, že konec je blízko. Nechť nás toto vědomí zaměří k těm důležitým věcem, které bychom ještě měli stihnout. Které to jsou? 8. verš. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. 8. verš se zabývá otázkou hříchu. A víme, že důsledkem hříchu je smrt. Kristus zemřel za nás, abychom za své hříchy zemřít nemuseli. Ano, to je pravda. Nicméně Petr k tomu přidává zajímavý zvláštní rozměr. V tomto verši totiž nemluví o Kristově krvi, která přikrývá množství hříchů, ale o vzájemné lásce, která přikrývá množství hříchů. Především mějte vytrvalou lásku jedním k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. V poslední době po mnoha rozhovorech jsem si uvědomil, jak je hrozné, když člověk zůstane sám ve svých problémech a hříších. A naopak, jak uzdravující moc má skutečnost, že nejsme na svůj život sami, že se za nás někdo vytrvale modlí, vytrvale na nás myslí, vytrvale s námi hovoří, když to trvale, vytrvale potřebujeme. Vytrvalost, to je nutný rozměr takové lásky. Použil jsem slovo vytrvale pětkrát teď. Když jsme bydleli v Ostravě, kousek od nás byl kojenický ústav a znali jsme se s ředitelem, tak jsme za ním zašli a ptali se ho, jestli bychom na Vánoce nemohli s tím naším sborem tam nějak posloužit dárky a Mikuláš a program a písničky a tak. Jeho odpověď, ta moje duchovní svátství trochu schladila. Začal hovořit o lidech, kteří si jednou za rok chtějí naplnit svoji osobní potřebu dobrého skutku. A chtějí to páchat na nevinných dětech. A ještě o Vánocích. A říkal, že tak tudy ne. Ty děti mají úplně jiné potřeby. Potřebují hluboký, trvalý vztah. On sám je věřící člověk a sám měl v pěstounské péči dohromady asi 20 dětí. A to bylo něco, co jsme neuměli dát. A tak z toho nic nebylo. A tak vytrvalost, vytrvalá láska mezi námi, to je něco důležitého, něco klíčového, co máme zachovávat až do poslední chvíle na tomto světě, protože proč? Protože dokáže pomoci i s těmi nejtěžšími věcmi v životě. Dokonce přikrývá množství hříchů. Devátý verš. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Nevím, jak vy, nebo to se o mě i ví, že rád jím. A vím, že někteří z vás také rádi jí. To je dobře. To je biblické. Přednedávnem jsme dostali, no tak už je to nějaký čas, zabíjačku. Jítrníčky, jelítka, tak. Nevím, jak to prožíváte vy, když dostanete takhle v 11 večer hlad. A v ledničce je zabíjačka. Já to neprožívám snadno. No, jídlo vnímáme různě. Zpříjemňuje nám život, nebo je to nutnost k přežití, ale když je toho moc, tak zase nás bolí bříško. No, proč na tomto místě, v kontextu posledních věcí, posledních časů, konec je blízko, proč najednou tady hovoří o jídle? Když se podíváme na celý ten text, tak se tam hovoří o lásce, o boží milosti, o božím slovu, o slávě boží a najednou nám tady trčí z tohle textu kus zabíjačky třeba. Proč? Tak jistě ne náhodou. Jídlo, společné jídlo, má v písmu totiž duchovní význam. Dvě největší biblické události jsou spojeny s hostinou. A které to jsou? Večeře páně? Hod beránka. Ano, ano. starozákonní hod beránka při vítí z Egypta a novozákonní večeře páně jako svátost oběti Božího syna. Obě tyto události si připomínáme a znovu prožíváme během jídla a skrze jídlo. V tomto smyslu Petrova výzva nesměřuje jen ke krmení hladových, jakkoliv i tento rozměr to má. Věřím, že jeho výzva k pohostinnosti směřuje k věcem, o kterých hovoří právě napříč tím textem. Pohostinnost totiž jako nástroj vytrvalé lásky a služby milosti. Pohostinnost jako duchovní nástroj, kterým si máme sloužit. Využijme tohoto božího nástroje ke vzájemné podpoře a, jak dodává apoštol, nestěžujme si na to. 10. a 11. verš. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Tyhle ty dva verše jsou plné božích věcí. Slovo boží se tam opakuje různým způsobem mnohokrát. A tady bychom mohli zůstat docela dlouho, ale uděláme takový odstup. A já jsem se pokusil tyhle ty dva verše promítnout tak nějak do toho svého života. A tak tedy my, obyčejní lidé, máme sloužit druhým dary milosti, které jsme dostali od Boha. A Bohu díky za ně. Máme být také správci Boží milosti. A když kázat, tak ne slovo své, ale slovo Boží. Máme sloužit ne ze síly své, ale opět z Boží síly a ne k oslavě někoho, ale k oslavě Boha. A když jsem tady tyhle ty všechny věci dal tak nějak na kupičku, tak to najednou jsem si uvědomil, že je to obrovská kupa, kterou sám opravdu nejsem schopen unést. Tady se po nás chtějí zázraky. Tady se od nás chtějí boží věci. Jak já, ten prach obyčejný, sprostý člověk s lidskou silou, můžu dělat věci božích rozměrů? Ten text na to celkem jasně odpovídá, no, že tedy já těžko. Že to jsou boží věci a Bůh skrze člověka dělá, činí. A přesto na mě leží jakási zodpovědnost přijetí té boží moci a předání dál. A to mi docela dělá těžkou hlavu, poněvadž shledávám, jak mi to často nejde a jak to neumím. Jak se tedy stát tím dobrým božím nástrojem? Těch nástrojů možná bude víc, ale ten dnešní text jeden takový nástroj zmiňuje. Vrátíme se opět na začátek do 7. verše. Totiž. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotovi k modlitbám. Nebo Bible 21. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Já jsem záměrně na začátku to přeskočil, abych se teď k tomu mohl vrátit, protože vlastně celý ten oddíl je uvozen právě výzvou k modlitbám. Vzpamatujte se a probuďte se k modlitbám. To je ten nástroj, který potom by měl provázet všechny ty další věci. Mám-li to říct ještě jinak, tak jinými slovy, konec je blízko, tak si to prosím tě nějak rozumně zorganizuj, ať se můžeš modlit. Bez modlitby nestihneš, nezvládneš, nedokážeš to důležité. Uspořádat si svůj svět a čas tak, abychom si se mohli modlit. Bez modliteb se ty zázraky výše jmenované zabíjačkou počínaje a službou, kázáním božích věcí konče bez modliteb. To nepůjde. My lidé zázraky neumíme. To po nás Bůh nechce. On nás vyzývá, abychom se modlili. Pak on bude dělat zázraky. Takhle tomu rozumím. V poslední době, jak víte, tak jsme prožívali v rodině takové napínavé věci s tatínkem a tak. Ale uvědomil jsem si, jak výborné bylo, když jsem mohl napsat modlitevní e-mail nebo modlitevní SMS-ku s prosbou. Modlete se za nás, prosím. A tolik lidí odpovídalo a tolik lidí ani neodpovídalo, ale modlilo se. A ten tatínek je živ a je doma. Dneska už i s maminkou jsou doma oba dva. Se nestačíme koukat. Bůh chce dělat na tomto světě zázraky a to skrze nás. A jedním z těch nástrojů, který nám může pomoct v těch posledních časech, je právě i modlitba. A tak bych vás chtěl pozvat k těm modlitevním mailům, SMS-kám. A chtěl bych vás také pozvat možná ke společným modlitbám, ať už tady na shromáždění, anebo kdekoliv jinde. Čeká nás nový školní rok. Máme novou příležitost být spolu. Máme novou příležitost třeba si udělat někdy nějakou skupinku. Nemusí tam být zrovna zabíjačka, ale něco se tam v té lednici najde. Můžeme mít spolu dobrý čas, můžeme se spolu modlit, můžeme otevřít písmo. Je to příležitost, nevím, jestli poslední. Dnešní text naznačuje, že by mohla být poslední. A tak nepromarněme tento čas. Amen.